Pedagogu protests pie Saeimas nama ir kluss. Skaļus saukļus vai izsaucienus nedzird. Pedagogiem un atbalstītājiem rokās plakāti. Klusuma kliedziens. Klusums pirms vētras. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga norāda, ja šodien nepanāks solījumu pildīšanu, tad būs streiks.
Tā sāpe ir tik liela un ir tik daudz un bieži runāts, ja, un gadiem par to ir runāts. Tamdēļ šodien ir šis formāts, klusuma kliedziens, un ja arī šo nesadzirds šodien, tad streiks būs tā vētra.
Pedagoģi atbraukuši arī no Rēzeknes, Jūrmalas, Valmieras, prasa cienīgu atalgojumu. Rokās plakāti ir uzrakstiem, arī politiķiem likumi ir jāpilda. Reformas auga augumā, bet algas. Deputāti, pieņemiet likumu, ka jums likumi nav jāpilda. Ja gadiem pedagogus nedzirdi, tad nebrīnies, ka skolās jaunos pedagogus neredzi.
Nu, reformas ir vajadzīgas, vienmēr piekrīt arī, bet reformām jānāk līdz arī atalgojumam pienācīgam. Zinām, ka vidējas atalgojums savi ir virs 1000 eiro, nu skolotājiem patreiz tāds vēl nav.
Ja es tagad tā padomāju, tad mēs katru savu algas pielikumu, vai tie ir 20 eiro vai 30, mēs esam pilnīgi izcīnījuši. Es tik atceros, katrs eiro nāk ar piketu vai streiku. Nu, tad iedomāties, kā mūsu valstī ciena skolotājs.
Cik es zinu, lielajās pilsētās vēl pašvaldības kaut ko piemaksā. Nu, pie mums var teikt tas, cik mēs esam nopelnījuši no valsts, tik mēs arī saņemam.
Lai skolotājiem palielina algas tā kā solīts.
Pēc policijas sniegtās informācijas piketā pulcējās ap 2000 cilvēku. Bija arī skolas, kas piketā nepiedalījās, piemēram, Rīgas 45. Vidusskola. Tās direktorei Baibai Neimanei neviens skolotājs nav nācis lūgt iespēju piedalīties protestā. Vienlaikus Neimane atbalsta, ka skolotājiem jāsaņem solītais un uzskata, būtu tikai normāli, ja skolotāja apstākļi būtu cilvēcīgi un varētu saņemt pietiekamu algu.
Mūsu skolotājiem individuāli nav liekas, ja viņiem strādu vēlēšanās ir, bet kopā skolā nav tāda nostāja, kad mēs kopīgi vienot dosimies piketēt. Es domāju, ka viens no iemesliem ir tas, ka mums nav tāda aktīva arodbiedrība, kas varētu organizēt skolotājus un virzīt šādam solim. Otrs, es domāju, ka skolotāji, nu, droši vien, ka netic tam, ka kaut kas ar šo te piketu mainīsies. Manuprāt, ka mums skolā skolotāji vairāk ir darītāji, nevis tādi runātāji, viņi dara to darbu, nu, entuziasmi pēc labākās sirdsapziņas un tie cilvēkam tas ir sirdsdarbs.
Skolotājiem protesta laikā rokās arī gaiši zili baloni, uz kuriem uzraksts 750 eiro. Pedagoģi vēlas, lai zemākā mēneša darba algas likme palielinātos no pašreizējiem 710 līdz 750 eiro no šī gada septembra. Runāt ar skolotājiem iznāk arī politiķi.
Jo mēs jau neprasām nesamērīgi daudz. Tie ir 23 eiro pēc nodokļa nomaksas.
9 miljoni.
Neilgi pēc pulksteni 9 premjerministrs Krišjānis Kariņš un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece aicina arodbiedrības vadību uz sarunu.
Mēs ceram uz līdzdas aktīvu līdzdalību arī reformu īstenošanai. Jā, ir jāmeklē papildus finansējumu skolotāju algām, tas ir pašsaprotami. Algām ir jābūt lielākām, bet arī jāsakārto sistēmu.
Pēc apmēram stundu garām sarunām ar politiķiem, arodbiedrības vadītāja Vanaga nāk pie skolotājiem un pateicas viņiem.
Šodien ir piedāvāti 1,7 miljoni sarunu rezultātā. Atlikušo naudu tiek piedāvāts atrast kopīgā sadarbībā. Mēs piekritām kopīgai sadarbībai.
Bet arodbiedrība nākamnedēļ izvērtēs priekšlikumu. Tas esot jāpilnveido. Vienlaikus lems par streika pieteikumu.
Lai būtu šis spiediens, šī pātaga, atļausimies teikt, ja valdības un parlamenta pārstāvji neatrod šo naudu līdz māja vidum un nepierāda, ka atlikušo naudu var atrast pēc viņu piedāvātā plāna, tad ir pedagogu streiks.
Vanaga skaidro, sarunās kļuva zināms, ka pedagogu algām no vajadzīgajiem 9 miljoniem jau tagad atrasti 1,7 miljoni eiro. Finansējuma avoti atlikušajai summai varētu būt ekonomiskā izaugsme, skolu tīkla optimizācija, izglītības procesa efektivizācija, valsts un pašvaldību budžets, norāda Vanaga. Anija Petrova, Latvijas radio.